ៀវភៅជាសំឡេងនេះរក្សាសិទ្ធិឆ្នាំ2016បោះពុំដោយសកម្មភាពកម្ពុជាបោះពុំដោយមានការអនុញ្ញាតពី Good News Publishers/Crossway Books and Bibles ដកស្រង់ចេញពីហេតុផល50យ៉ាងដែលប្រកាសយើងមកសុគតរក្សាសិទ្ធិឆ្នាំ2006និពន្ធដោយលោកគ្រូ John Pepper អានដោយលោកអិចសំណាងថតនៅ Studio New Song រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងលោកអ្នកអាចទាញយកសៀវភៅនេះនៅគេហទំព័រ www.cambodianchristianresources.com ថ្វាយចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ត្រូវគេមើលងាយហើយត្រូវមនុស្សបោះបង់ចោលទ្រង់ជាមនុស្សទូទុកហើយក៏ធ្លាប់ស្គាល់សេចក្តីជឿចាប់ប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាប់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងរាល់គ្នាបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោសឲ្យជាដោយសាសនាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានទិសចេញដូចជាជាមគឺយើងបានបែរចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួន
ហើយព្រះយេហូវ៉ា
បានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង់ទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអោសោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហៅព្រះអោសោះយ៉ាងនោះដែរទ្រង់ត្រូវបានកាត់ចេញពីស្ថានរបស់មនុស្សរស់ហើយត្រូវវាយដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់ជនជាតិខ្ញុំនោះទោះបើទ្រង់មិនដែលធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាមួយក៏ដោយក៏មិនដែលមានការបាញ់ឆោតនៅក្នុងព្រះអោទ្រង់ឡើយផងទោះបីយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាបានសពព្រះរតីនឹងវាយទ្រង់ឲ្យជាប់ហើយឲ្យជឺចាប់ហោរ៉ាអេសាយអេសាយជំពូក55ខ3ដល់ខ10លោកអ្នកអាចស្ដាប់សៀវភៅនេះជាសំឡេងដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.cambodianchristianresources.com/50reason សេចក្តីផ្ដើមព្រះគ្រីស្ទនិងមន្ទីរឃុំឃាំងសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះគឺថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកសុគតយើងមិនអាចរកចម្លើយនៃសំណួរដ៏សំខាន់នេះឃើញបានទេបើសិនយើងគ្រាន់តែគិតពីទង្វើរបស់មនុស្សនោះចម្លើយដ៏ពិតប្រាកដទៅនឹងសំណួរដែលថាតើនរណាសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចម្លើយនោះគឺព្រះជាម្ចាស់រឿងនេះពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃព្រះគម្ពីរទាំងមូលបញ្ជាក់ថាចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់មានបំណងព្រះហឫទ័យប្រែការនេះទៅជាការល្អហោរ៉ាអេសាយដែលជាជនជាតិហេប្រឺបានមានប្រសាសន៍ជាច្រើនសតវត្សមុនព្រះគ្រីស្ទយាងមកថាទោះបីយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាបានសពព្រះហឫទ័យនិងវាយទ្រង់ឲ្យជាប់ហើយឲ្យឈឺចាប់អេសាយជំពូក53ខ10ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបានលើកឡើងថាឯព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទុកនៅព្រះរាជបុត្រាទ្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនទៅជំនួសយើងរាល់គ្នារ៉ូមជំពូក8ខ32ព្រះបានប្រគល់ព្រះអង្គជាយ៉ាញ់បូជាប្រលោះដោយសារព្រះលោហិតព្រះអង្គតាមរយៈជំនឿរ៉ូមជំពូក3ខ25ព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់1954កែសម្រួលឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែតើអំពើដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនេះជាប់ទាក់ទងគ្នាទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបដ៏សែនអាក្រក់របស់មនុស្សដែលបានសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងដូចម្តេចចម្លើយដែលព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់នោះមាននៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានសម័យកាលពួកសាវកដែលបានចែងថាត្បិតនៅក្នុងក្រុងនេះមានស្ដេចហេរ៉ូតលោកប៉ុនទៀសពីឡាត់សាសដតីព្រមទាំងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានរួមគ្នាទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបម្រើឲ្យធ្វើអ្វីៗដែលព្រះហោះនិងបំណងរបស់ព្រះអង្គបានកំណត់ទុកឲ្យកើតឡើងកិច្ចការជំពូក4ខ27ដល់ខ28ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរទំហំនៃអធិបតេយ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយើងភ្លឹកស្ទើរគាំងស្មារតី តែវាក៏ជាកន្លឹះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងផងដែរព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំការនេះហើយទ្រង់បានសម្រេចវាតាមរយៈមនុស្សអាក្រក់បើតាមការបកស្រាយត្រួសត្រាសចេញពីព្រះគម្ពីរតូរ៉ារបស់សាសយូដាយើងអាចសន្មតបានថាពួកគេមានបំណងធ្វើវាសម្រាប់ការអាក្រក់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានបំណងប្រហារតីធ្វើវាសម្រាប់ការល្អលោកកបាទជំពូក50ខ20ហើយដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់សម្រេចការនោះថាជាការល្អដូច្នេះយើងត្រូវតែស្វែងរកមូលហេតុដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់មិនមែនរកមកពីមនុស្សនោះទេការដែលសួរថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវមិនសូវមានអ្វីសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺតើទ្រង់សុគតក្នុងគោលបំណងអ្វីមនុស្សប្រហែលជាមានហេតុផលរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើគត់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចការនោះជាការល្អសម្រាប់ពិភពលោកនេះបានតាមពិតយើងមិនអាចយល់បានទាំងស្រុងអំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការធ្វើគត់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីលោកីយ៍នេះឡើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមលើកយកបំណងព្រះហឫទ័យចំនួន50របស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់ទងនឹងការដែលទ្រង់ធ្វើគត់ព្រះយេស៊ូវមកពណ៌នាប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថានៅមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតដែលអាចលើកឡើងបានក្នុងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់អះអាងដោយផ្ទាល់យើងនឹងបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគម្ពីរខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណុចដែលបង្ហាញជូនទាំងអស់នេះនឹងជំរុញឲ្យលោកអ្នកកាន់តែចង់ចេះចង់ដឹងថែមទៀតអំពីគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីពីការសុគតរបស់ព្រះរាជបុត្រាអង្គទ្រង់ការសុគតដ៏គ្មានគូប្រៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវហេតុអ្វីបានជាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអស្ចារ្យម្ល៉េះគេបានកាត់ទោសទ្រង់ហើយចោទថាទ្រង់ជាអ្នកបំពានយករាជបល្ល័ង្កនៃចក្រភពរ៉ូមប៉ុន្តែតាំងពីទ្រង់សុគតរហូតមកដល់សតវត្សទី3យើងឃើញថាការសុគតនោះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជឿឲ្យចេះទ្រាំទ្រនឹងការរងទុក្ខនិងការស្រឡាញ់អ្នកដទៃដែលការនោះបានជួយបំផ្លាស់បំប្រែចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលហើយបន្តកែប្រែលោកីយ៍ទាំងមូលរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះហេតុដែលការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអស្ចារ្យគឺដោយសារការសុគតរបស់ទ្រង់គ្មានគូប្រៀបហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសព្រះយេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញថាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចនូវកិច្ចការដ៏ល្អហើយគ្មានកន្លែងណាអាចបន្ទោសបានការសុគតរបស់ទ្រង់មិនអាចមានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទេពីព្រោះទ្រង់មានលក្ខណៈលើសជាងមនុស្សធម្មតាទ្រង់មិនអន់ជាងមនុស្សនោះទេនៅក្នុងគោលជំនឿរបស់ក្រុមប្រឹក្សាណៃសៀនបានលើកឡើងថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ពិត 100% នេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់អ្នកដែលបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្រង់ក៏បានបណ្ដាលឲ្យពួកគេមកពន្យល់ពីសេចក្តីពិតនិងពីលក្ខណៈរបស់ទ្រង់សាវកយ៉ូហានបានលើកឡើងអំពីព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលហើយក៏បានសរសេរថាកាលពីដើមដំបូងបង្អស់ព្រះបន្ទូលមានព្រះជន្មគង់នៅព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះបន្ទូលជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់កាលពីដើមដំបូងបង្អស់ព្រះបន្ទូលបានកើតមកជាមនុស្សហើយគង់នៅក្នុងចំណោមយើងរាល់គ្នាយ៉ូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ2និងខ14ព្រះគម្ពីរខ្មែរបរិសុទ្ធលើសពីនេះទៅទៀតទ្រង់គ្មានទោសដែលសមនឹងរងទុក្ខឡើយមិនត្រឹមតែគ្មានទោសពីការដែលគេចោទប្រកាន់ថាទ្រង់បានប្រមាថព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ថែមទាំងមិនដែលធ្វើបាបទាល់តែសោះមានសិស្សដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ទ្រង់ម្នាក់បាននិយាយថាទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅក្នុងព្រះអោសទ្រង់ឡើយពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ22បន្ថែមលើធាតពិតនេះទ្រង់បានទទួលយកការសុគតនេះដោយស្ម័គ្រពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ទាំងស្រុងសេចក្តីថ្លែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលពីមុនមកគឺអំពីការសុគតនិងការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ខ្ញុំលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានជីវិតមកវិញគ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំទេគឺខ្ញុំលះបង់ជីវិតដល់ខ្លួនខ្ញុំវិញខ្ញុំមានសិទ្ធិអំណាចលះបង់ជីវិតនេះហើយក៏មានសិទ្ធិអំណាចទទួលយកវិញដែរយ៉ូហានជំពូក10ខ17ដល់ខ18ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរភាពចម្រុងចម្រាស់ តកតងនឹងសំណួរដែលថាតើអ្នកណាបានសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនោះមិនសូវសំខាន់នោះទេទ្រង់ស្ម័គ្រសុគតដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌គឺជាអ្នកដែលបានកំណត់ការនោះទុកជាមុនហើយព្រះយេស៊ូវក៏ព្រមទទួលដែរការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញបង្ហាញថាបំណងប្រហារតីនៃការសុគតរបស់ទ្រង់គឺត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសព្រះយេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់គ្មានទោសសោះនិងដើម្បីបញ្ជាក់ថាអំណះអំណាងរបស់ទ្រង់ពិតជាត្រឹមត្រូវ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់បានមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកព្រលឹមទ្រង់បានលេចឲ្យពួកសិស្សឃើញជាច្រើនដងក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃមុនពេលដែលទ្រង់យាងទៅស្ថានសួគ៌វិញកិច្ចការជំពូក1ខ3ពួកសិស្សស្ទាក់ស្ទើរនឹងជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញណាស់ហើយពួកគេក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលងាយនឹងបោកបាននោះដែរពួកគេជាមនុស្សដែលមានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យលើការខុសនិងត្រូវពួកគេដឹងថាមនុស្សធម្មតាមិនអាចរស់ពីស្លាប់វិញបាននោះឡើយមានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានសោយត្រីដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថាទ្រង់មិនមែនជាខ្មោចឡើយលូកាជំពូក24ខ39ដល់ខ43នេះមិនមែនជាការដឹងខ្លួនឡើងវិញពីការដេកផ្លឹកនោះទេការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាទ្រង់មានលក្ខណៈជាព្រះផងនិងជាមនុស្សផងហើយទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានជីវិតដ៏មិនចេះសាបសូន្យឡើងក្រុមជំនុំដំបូងបានប្រកាសថាទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីព្រះយេស៊ូវបានបញ្ចប់ពន្ធកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យទ្រង់ធ្វើហើយការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យនិងពន្ធកិច្ចនោះសៀវភៅមួយក្បាលនេះមានការរៀបរាប់ពីអ្វីៗដែលជាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចឡើងដើម្បីលោកីយ៍ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងមន្ទីរឃុំឃាំងទុកសម្លាប់វាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលមនុស្សមួយចំនួនបានយកការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវមកធ្វើជាលេសរើសអើងចំពោះសាសន៍យូដានិងយករឿងនោះទៅបង្កសង្គ្រាមជាមួយពួកមូស្លីមក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះអាយកោជាច្រើនអ្នករបស់យើងដែលពួកគាត់មិនបានដើរតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេពីព្រោះយើងក៏មានដានដែលបង្ហាញថាយើងធ្លាប់ធ្វើដោយពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតនឹងមិនប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីចម្រើនឲ្យអ្នកមានជំនឿលើគ្រីស្ទសាសនាកាន់តែច្រើននោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតមិនតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌លោកខាងលិចឬការអះអាងថាខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថារាជរបស់ខ្ញុំមិនមែននៅផែនដីនេះទេប្រសិនបើរាជរបស់ខ្ញុំនៅផែនដីនេះមែនពួកអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំមុខជាតយុទ្ធយ៉ូហានជំពូក18ខ36ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកែសម្រួលឆ្នាំ2014ផ្លូវនៃជាឆ្កាងគឺជាផ្លូវនៃការរងទុក្ខព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យមកស្លាប់មិនមែនមកសម្លាប់នោះទេនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យលោកីឃើញថាព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់ពួកគេគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតមានពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេហ៊ានប្រកាសពីព្រះគ្រីស្ទដោយការបន្ទាបខ្លួននិងចិត្តក្លាហានទោះបើពួកគេត្រូវលះបង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយពួកគេឆេះឈួលនិងប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ថាមានតែព្រះគ្រីស្ទមួយអង្គគត់ដែលជាផ្លូវទៅឯព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរប៉ុន្តែសូមយល់ឲ្យច្បាស់ពីសេចក្តីប្រកាសខាងលើនេះថាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតនឹងមិនបន្ទាបបន្ថោកប្រមាថស្អប់បៀតបៀនមើលងាយមើលថោកគំរាមសម្លាប់បង្កសង្គ្រាមឬបង្កើតមន្ទីរឃុំឃាំងទុកសម្រាប់សម្លាប់នោះឡើយហើយការធ្វើបែបនេះគឺបង្ហាញថាជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយក៏ជាការដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទៀតផងមានមនុស្សជាច្រើនបានហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវតែមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ទេហើយក៏មិនចេះអត់ទោសដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានអធិដ្ឋាននៅលើឈើឆ្កាងថាឱព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេលូកាជំពូក23ខ34ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកែសម្រួលឆ្នាំ2014ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជារឿងដែលបង្កឲ្យមានចំនួនដ៏ធំមួយទាំងខាងផ្នែកនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នានៅសតវត្សទី21នេះដែរការបដិសេធថាព្រះយេស៊ូវមិនបានសុគតនៅលើជើងឆ្កាងគឺដូចជាបដិសេធថាគ្មានសម័យកាលសម្រាប់រង្គាលនៃសាសយូដានោះដែរចំពោះមនុស្សមួយចំនួនគិតថាដោយសារនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងពេកដូច្នេះពួកគេក៏បដិសេធថារឿងនេះមិនមានកើតឡើងនោះទេចំពោះមនុស្សមួយចំនួនទៀតគិតថារឿងនេះគឺជាការខុបខិតគំនិតដែលពិបាកនឹងឲ្យអ្នកដទៃយល់បានគេធ្វើបែបនោះដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃមានចិត្តក្តួលអាណិតដល់សាសយូដាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកដែលបដិសេធពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងពិភពដ៏ស្រមើស្រមៃមួយដែលមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបានរងទុក្ខរហូតដល់សោយទីវង្គតដែលយើងមិនអាចពណ៌នាបាននៅលើភ្នំកាល់វ៉ារីហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកសាសយូដាពួកគេពិតជាបានរងទុក្ខហើយស្លាប់រង្គាលយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទី1ដែលបានប្រៀបធៀបភ្នំកាល់វ៉ារីទៅនឹងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយការរងទុក្ខរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅនឹងការរងទុក្ខរបស់សាសយូដានោះទេលោកអ្នកនឹងក្តុកក្តួលចិត្តហើយរកអ្វីនិយាយមិនបាននៅពេលដែលអានសៀវភៅ Night របស់លោក Elie Wiesel ដែលបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍កាលពីនៅយុវវ័យជាមួយឪពុករបស់គាត់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងឈ្មោះ Auschwitz Buna និង Buchenwald នៅមន្ទីរឃុំឃាំងនីមួយៗតែងតែមានការគំរាមកំហែងអំពីការជ្រើសយកគឺការជ្រើសយកអ្នកខ្សោយទៅសម្លាប់ចោលដោយប្រើវិធីផ្សេងៗឬក៏ដុតនៅក្នុងឡភ្លើងលោក Wiesel បានប្រៀបធៀបភ្នំកាល់វ៉ារីទៅនឹងមន្ទីរឃុំឃាំងម្ដងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់គាត់បាននិទានប្រាប់ពីលោកគ្រូចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះ Akiba Dumer ដូចតទៅលោក Akiba Dumer បានចាក់ចេញពីយើងគាត់គឺជាអ្នករងគ្រោះម្នាក់ពីការជ្រើសយកថ្មីៗនោះគាត់បានដើរទៅមកក្នុងចំណោមយើងភ្នែករបស់គាត់រលីងរលោងដោយទឹកភ្នែកហើយបានប្រាប់គ្រប់គ្នាពីភាពទន់ខ្សោយរបស់គាត់ថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយជីវិតខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ហើយពេលនេះយើងមិនដឹងជាលើកទឹកចិត្តគាត់យ៉ាងម៉េចនោះទេគាត់ក៏ស្ដាប់មិនចូលពីអ្វីដែលយើងបានប្រាប់គាត់ដែរគាត់និយាយពាក្យដដែលថាគេនឹងយកខ្ញុំទៅសម្លាប់ហើយខ្ញុំមិនអាចតស៊ូបានទៀតទេហើយខ្ញុំក៏គ្មានកម្លាំងនឹងជំនឿទៀតឡើយដោយសារគាត់គិតច្រើនពេករំពេចនោះគាត់ក៏ភាំងស្មារតីដូចជាគ្មានវិញ្ញាណក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយផ្នែកទាំងគូរបស់គាត់ប្រៀបដូចជាត្រូវគេខ្វេះហើយហូរឈាមសស្រាក់ដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញប្រៀបដូចជាកំពុងស្ថិតក្នុងរណ្ដៅដ៏សែនជ្រៅងងឹតសូន្យសោកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកលោក Wiesel បានផ្ដល់យោបល់ដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាអោលោក Akiba Dumer ដ៏កំសត់អើយប្រសិនបើលោកបានបន្តដាក់ជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រសិនបើលោករកផោះតាំងពីការមានព្រះជន្មគង់នៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងហេតុការណ៍ដ៏វេទនាដោយការវេទនាដែលបានកើតឡើងនៅភ្នំកាល់វ៉ារីបាននោះទីហ៊ានក៏នឹងមិនជ្រើសលោកយកទៅសម្លាប់នោះឡើយយើងខ្ញុំមិននិយាយបំភ្លឺពាក្យសម្ដីរបស់លោក Elie Wiesel នោះទេហើយយើងខ្ញុំក៏មិនប្រកាសដែរថាគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដែរប៉ុន្តែមានសំណួរមួយលេចឡើងថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ប្រៀបធៀបភ្នំកាល់វ៉ារីដែលជាកន្លែងព្រះយេស៊ូវសុគតទៅនឹងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរនេះខ្ញុំមិនគិតរកពីមូលហេតុឬស្ដីបន្ទោសអ្នកណានោះទេខ្ញុំគិតពីអត្តន័យនិងក្តីសង្ឃឹមទៅវិញនោះទេយើងដឹងហើយថាការរងទុក្ខរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាបុព្វហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យសាសយូដារងទុក្ខនោះទេប៉ុន្តែសាសយូដាអាចរកខ្លឹមសារដ៏ចម្បងនៃការរងទុក្ខរបស់ពួកគេចេញពីការរងទុក្ខរបស់ព្រះយេស៊ូវបានដល់របៀបណាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការរងទុក្ខនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅអូស្វីសនោះទេប៉ុន្តែតើការរងទុក្ខនៅមន្ទីរឃុំឃាំងអូស្វីសនោះនាំឲ្យយើងយល់ពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេតើគេប្រៀបធៀបភ្នំកាល់វ៉ារីទៅនឹងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារមនុស្សដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះងាយនឹងយល់ចិត្តគ្នាចុងបញ្ចប់ប្រហែលជាមានតែព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ ដែលអាចជ្រាបថាមានអ្វីកើតឡើងអំឡុងពេលយុបដសែនយូនៃការរងទុក្ខរបស់សាសយូដាហើយប្រហែលជាមានពួកសាសយូដាមួយចំនួនងាយនឹងយល់ពីអ្វីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើភ្នំកាល់វ៉ារីជាងសាសផ្សេងទៀតពួកអាយកោរបស់ពួកគេក៏បានរងទុក្ខដោយទៅនឹងការជាប់ឆ្កាងយ៉ាងដូចនេះដែរសរុបសេចក្តីមកយើងខ្ញុំមិនបានឆ្លើយសំណួរនេះនោះទេព្រោះយើងខ្ញុំមិនដឹងចម្លើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនោះគឺមានអ្នកខ្លះបានហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះឯងគឺជាអ្នកដែលបានសាងសង់មន្ទីរឃុំឃាំងនោះនិយាយឲ្យខ្លីទៅពួកគេមិនដែលបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជំរុញឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅភ្នំកាល់វ៉ារីយ៉ាងច្បាស់នោះទេពួកគេព្រមទាំងមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដែលបានសុគតដើម្បីសង្គ្រោះលោកីយ៍នោះឡើយទ្រង់មិនបានសម្លាប់មនុស្សដើម្បីការពារវប្បធម៌នោះទេប៉ុន្តែមានគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតមួយចំនួនបានយល់ពីអត្តន័យនៃការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទឯការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់ថាពួកគេពិតជាមានបាបហើយត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះអង្គប្រហែលអ្នកទាំងនោះអាចយល់ឬចាប់ផ្ដើមស្ទង់មើលការរងទុក្ខរបស់ពួកយូដាបានល្អជាងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតគួរឲ្យចម្លែកណាស់ដែលថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាអ្នកប្រកាន់ពួកសាសយូដាព្រះយេស៊ូវនិងអ្នកដើរតាមទ្រង់ដំបូងបង្អស់គឺសាសយូដាមានមនុស្សពីគ្រប់ជាតិសាសមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃខេត្តប៉ាឡេស្ទីនជាអ្នកដែលមានចំណែកក្នុងការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវមិនមែនត្រឹមតែសាសយូដាប៉ុណ្ណោះនោះទេទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានប្រជាជនមួយចំនួនទៀតមកពីតំបន់ដូចគ្នាខាងលើនោះដែរបានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យគេឆ្កាងទ្រង់ដោយរួមបញ្ចូលទាំងសាសយូដាផងដែរព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់គឺជាតួអង្គចម្បងក្នុងការពិឃាតព្រះរាជបុត្រាទ្រង់អញ្ចឹងហើយបានជាសំណួរចម្បងគឺមិនមែនសួរថាតើជាតិសាសណាមួយជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវសុគតនោះប៉ុន្តែគួរសួរបែបយ៉ាងដូចនេះវិញថាតើការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់មនុស្សលោករួមទាំងសាសយូដាពួកមូស្លីមពុទ្ធសាសនិកពួកហិណ្ឌូអ្នកមិនជឿសាសនាផ្សេងៗនិងមនុស្សទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះតាមរយៈអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងខាងលើនេះធ្វើឲ្យមានសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតមួយទៀតលេចឡើងថាហេតុអ្វីហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគតសំណួរហេតុអ្វីនេះមិនមែនជាសំណួរដែលចង់សួរដេញដោលរកបុព្វហេតុនោះទេប៉ុន្តែជាសំណួរដែលសួររកគោលបំណងនៃការនោះវិញតើព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចអ្វីខ្លះតាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខខ្លាំងម្ល៉េះតើមានការអស្ចារ្យអ្វីបានកើតឡើងនៅលើភ្នំកាល់វ៉ារីសម្រាប់លោកីយ៍នេះនោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះយើងខ្ញុំបានប្រមូលហេតុផល50យ៉ាងចេញពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលបញ្ជាក់ពីហេតុផលនៃការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគតយើងខ្ញុំមិនមែនរៀបរាប់ពីបបហេតុ50នោះទេប៉ុន្តែរៀបរាប់ពីគោលបំណង50វិញសំណួរមួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាងសំណួរមួយផ្សេងទៀតដែលគេសួរថាតើអ្នកណាបានសម្លាប់ព្រះគ្រីស្ទគឺតើព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចអ្វីខ្លះក្នុងការបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីសុគតសម្រាប់មនុស្សមានបាបដូចយើង